پیش ہے وقتا ہمیں دنیا مردم باز بدکار تند خدا آوانا گوشت کہ من آیا نہ برباد کریں پلچے کے آپ باز خراب بدکار ہم آوانی تہا یک مرد یتت کیا باز نیکے مرد استت آئی نام نوت خدا نورا گوشت من ہمیں مردمانہ نصیحت کن اب گوشت کہ من مزہ نے عذاب پرائے نسرا دیم دے گا واج آیا نی بدکاری سببا یک باز مزن طوفان پرایا نسرا روانہ کنگا آوانا پنت بدے کیا آج وطی بدکاریاں توبت کنن خدا نورا گوشت یک مزن ان بوجیے جوڑ کن ہر وقتے کی طوفان و سیلاب قید تو تو وطی چک ہمیں بوجیے تہا بروند تاکہ شما سلامت بمانت نوا بوجیا را جوڑ کنگ شروع کرد وہ مردوانا اچ آؤ کن طوفان بارہا خبردار کنگ بوت لیکن مردوان بالکل آئی سرا پرواہ نہ کر تو ہند تھن ہما مخلوق ہوتی بکاریا را جاری کر وہتی اصلاح نہ کر ان طوفان وقت ہم آت خدا نورا گوشت وتی چکانا و یک یک جوڑے اچ ہر وڑے جانوران بزور و برے بوجی اتہا مانگ کن او ہو ہمیں مردمان چونے غوغائے بات کر خدا دروازے گارا بند کر اچیشیا پک سک خور بوک شروع بود مردمان ہمیں دروازے گئے دپا آتن وہارا کھڑکی انتن گشتن نو دروازے گا پچ کن نو دروازے گا نو جواب داد کشما باز دیر آتا گود ہن نو خدا دروازے گارا بند کرتا پدا طوفان و سیلاب کلین دنیا ہے تہا تالام بود و درستین گناہگار مردم ڈوب گپتن مگر نو آئی جن چک سلامت پش کپتن نون برے دنیا ہم بازین مردم ہیں باز بدکارن آیا نی گناہن آیا نہ اچ خدایا جدا کرتا خدایا خواہش یشن کے بدکار مردم خدایا طرف بیائند و سلامت ببند خداوند انصاف کنو کند آیا را باید ان کے میں گناہانی سزایا مایا را بدند ہنو انچشن قیامت و آخرت آئے گا کیا اچ نو طوفانہ ہم زیادہ خطرناک انت اچ میرا گاؤں رن پدرستیں گناہگارین و بدکارین مردمانی واسطہ ضروری ان کے آب دوزخہ براونت مگر چونکہ خدا ماہ و شمع را بعض دوست داری و ماہ و شمع سرا بعض مہربان پمے خاطرہ آئیا اچ پیسرا بدلہ بند بس کرتے گے آوت اچ آسمانہ بے زمینہ آت و با انسان صورت اختیار کرتے آئیا نام یسو مسیح مسیحا ہمیں گناہانی سزارا وط برداشت کرتا وہ پمے خاطرہ آئیا انچشین دروازے کے پچ کرتا کہ پرائی ذریعہ ماں خدا نزدین کا شت کنن و محفوظ بین ہمیں وڑا کہ نو گوں وتی جن چک کن اچ بوجھی دروازے کا داخل بوت و محفوظ مہنت بالکل ہمیں طریقہ خدا مسیح ہم وشی و سلامتی دروازہ گند و حفاظت جاگند چے تھا ہم خدا مسیح اسرا ایمان آورت گئے و آئرا وتی خدا جانت گئے اگر تننگا چوش نہ کرت گئے تو ہنو پکن و خدا دے ما اقرار پکن و بگوش کہ اے خدا من باز گناہ کرتا بن و اچوتی گناہانی سببا باز نام مید بوتا بن ہر چکے ما ہنو اچوتی دلا اقرار کنین من خدا من مسیح سرا ایمان کارین آئی فرمان برداری کنین تاکہ من اچ مزنین قیامت تکلیفا و عذابا بے بچین